Sveiki, mėly klausytojai, su jumis laidos vedėja Rūta Leitonaitė. Po 5 metų Kaunas atsivers Europai nebe kaip laikinoji, o kaip šiuolaikinė sostinė. Toks yra paraiškos atnešusios Kauno miestui Europos kultūros sostinės 2022 metais titulą moto. Europos kultūros sostinės projektas, iš pradžių skirtas Europos kultūriniai įvairoviai pabrėžti, ilgainiui įgavo svorį kaip neįlinę progą gerokai stumtelti pirmin miesto kultūrinę, socialinę ir ekonominę plėtrą. Be ne visi Europos kultūros sostinėmis tapę miestai ne tik perkrovė savo ekonomiką, socialinius ryšius ir įvaizdį, bet ir atnaujino savo fizinę aplinką bei pasipuošė naujais pastatais. Apie tai, kaip gausi Europos kultūros sostinės programa turėtų kokybiškai kilstelėti Kauno miesto architektūrą, viešasis erdvės miesto įvaizdį ir miestietišką Kauno kultūrą, laidoje kalbėsime su Kaunas Europos kultūros sostinė 2022 programos komandos nariu architektūros tyrėju Vaidu Petruliu.
Sveiki, gyvi.
Kauno miesto vicemeru Simonu Kairiu.
Labą dieną.
Ir architektu Gintaru Prikockiu.
Labą dieną.
Kokios architektūrinės, urbanistinės problemos ir iššūkiai Kaune yra svarbiausi? Ir kuriuos iš jų galėtų spręsti Kaunas Europos kultūros sostinė programa?
Labai džiugu, kad įsibėgėjo Laisvės alėjos rekonstrukcija. Panašu, kad iki kultūros sostinės datos jinai bus pilnai sutvarkyta. Labai daug tikimės iš... Ir tai bus tikrai iššūkis naujosios koncertų salės atsiradimas Kaune. Tai turėtų būti apie 1500 vietų koncertų salė, kuri Kauną pakeltų į muzikos visai kitą lygį. Šita salė tikriausiai bus vienas iš tokių įsimintiniausių dalykų, kas sietina su kultūros sostinė. Jeigu kalbėti apie tas problemas, centro priemiesčių problemos, šiuo metu kaip tik svarstoma naujamiesčio kaip kultūros vertybės paveldotvarkos projektas. Ir čia yra nemažai problemų, todėl kad Kaune teritorija naujamiesčio ir yra pats miesto centras. Ir miesto centro funkcija linkusi plėstis, o kultūros vertybėje atsiranda tam tikri apribojimai. Bet šitą diskusiją su kultūros paveldo departamentu, savivaldybės, mero lygmenį ir mūsų architektų bendruomenės lygmenį vyksta ir jau įgauna tam tikrą pagreitį. Labai džiugu, kad bendraujant su mero komanda pavyko suvokti, kad reikalinga sukurti Kauno centro viziją. Ir kad tik tai turėdami Kauno centro viziją mes galime derinti klausimus kultūros paveldo saugojimo. Kultūros sostinės programa padės Kauno miestui surasti savo vystymosi kelią ir atsiminsime, kokį kelią galvojo tarpukario architektai, kai buvo Kauno miesto centre pradėti statyti 7 aukštų pastatai. Neužmiršim to, kaip tarybiniais metais Kauno pagrindinė pėsčiųjų gatvė atsirado Laisvės alėja, kas aišku sukėlė iki šiol didžiulės transporto problemas, tai aš tikiuosi, kad tos problemos virs į džiugias naujienas.
Yra be galo įdomus procesas, yra būtent UNESCO klausimas, kas irgi Europos kultūros sostinės paraiškoje yra labai stiprų. Iš vienos pusės turim didžiulę galimybę, turim patį stipriausią turistinės traukos ženklą, UNESCO ženklą, iš kitos pusės turime visas tas pasiekmes, kuris gali sukelti įvairius dalykus, kurie ten, tarkim, stabdytų plėtrą, centro vystymas ir panašiai. Tai mes turim nepadaryti klaidų ir labai tinkamai šitą procesą suvaldyti. O kitas, kas nebuvo paliesta ir kas irgi labai aiškiai yra Europos kultūros sostinės paraiškoje, tai būtent Kauno ir Kauno rajono santykis. Šiuolaikinis miestas, mes sakom, kad jisai nebetelpa į Kauno miesto savivaldybės teritorijos ribas. Jis yra kur kas platesnis ir miestas kaip organizmas tikrai nesibaigia ties Kauno ženklais. Jisai prasitėse Kauno rajono aplinkinėse teritorijose, kur matom ir tam tikros chaotiškos statybos ir tam tikrų nelogiškumų ir toks tas Kauno išsivystimas tampa tikrai toks keistesnis, bet visi tie žmonės yra lygiai tokie pat kauniečiai, lygiai visi Kaune dirba, į Kauną važiuoja į centrą pramogauti ir panašiai. Tai būtent Europos kultūros sostinės vienas iš tikslų yra ta šiuolaikinio Kauno problema spręsti ir suartinta rajono ir miesto teritorijas.
Vaidai, vienas iš svarbiausių KEKS programos elementų yra modernizmo architektūros aktualizavimo sritis. Kodėl pasirinkta būtent modernizmo laikotarpio architektūra?
Iki šiol Kaunas tarsi turėjo tokią lemtį būti laikinąją sostinę. Ir iš tikrųjų, tie procesai architektūriniai, kultūriniai, politiniai, kurie vyko tarp dviejų pasaulinių karų 20 amžiaus pirmojo pusėje, jie iš ties paliko Kaunui labai didžiulį ženklą. Šiandieninio kultūros lauko bendrai tokia vyraujanti tendencija, kad na taip, mes turim svarbų ženklą, bet mes su juo turime kažkaip tai elgtis šiandieną. Tai reiškia, kad paveldas nėra ir negali būti sustingęs kriogeniniam šaldytuve. Jisai yra pritaikomas šiandienos žmonėms, yra rasti būdų, kaip jisai yra aktualus. Ir čia mes norėjom dialogo su praeitim, bet tam dialogai išryškinant šiandienos kontekstu. Vienas yra labai svarbus momentas, kuomet mes kalbam apie Europos paveldo ženklą, apie būsimą UNESCO dosiją, nes mes dabar esam, na, sakysim, tokiam laikinajam sąraše padavę paraišką. Ypatingai svarbu, kad Kaune yra didžiulis sluoksnis šitų objektų, ko gero daugiau negu 5000 pastatų, kurią tas, kuris miestas gali prisiimti savo pilną atsakomybę iš jų, sakysim, išlaikymą iš bendro biudžeto. Tam reikia indėlio iš žmogaus, kuris ten gyvena. Kaip tas indėlis atsiranda? Jis atsiranda, kuomet tai tampa patrauklu. Na ir dabar jau yra vienas kitas objektas, kuomet žmonės tiesiog sąmoningai investuoja ir sutvarko, na, siekdami, kaip galima atkurti autentiškesnę aplinką, dėl to, kad tai yra tam tikras išteklius, kuris, na, tu naują pastatą gali pasakyti bet kur, bet jeigu tu nori gyventi sename, jeigu tu nori pajusti dvasę, tu turi unikalų šansą Kaune. Čia yra labai svarbu edukacinis aspektas, kad kuo daugiau atsirastų žmonių, kurie, na, tai laikytų savo ne tik pareiga, bet ir savo lūkesčių.
Taigi ta nauja tyrimų ir edukacijos institucija Modernizmas ateičiai ir užsiims modernizmo architektūros paveldo tyrimais ir propagavimu. Tačiau, kad modernizmo pastatai būtų realiai išsaugoti, reikia apie juos ne tik kalbėti, bet ir juos sutvarkyti. Netgi tokie modernizmo perlai, kaip centrinis paštas ar pieno centras, iki šiol stokoja šeimininko rankos. Kokias priemonės tam numato KEKS 2022 programa ir kokius pastatus?
KEKSO programa pati, jinai, na, nėra tenai lėšų, tarkim, kažkokių pastatų sutvarkymui. Kultūros sostinės paraiška iškelia tam tikras problemas, kurias iki 2022 metų turėtumėm spręsti ir išspręsti. Jūs labai gerai užsiminėte, kad, na, trūksta šeimininko. Nepaims tų pastatų savivaldybė ir su visais kažko nepadarys. Kiekvienas tas pastatas, ar pieno centras, ar centrinis paštas, ar pažangos rūmai turi šeimininkus, tik tai tos vertės suvokimas dar nėra toks, kad būtų, na, pasididžiavimo klausimas, nes matom ir universitetai mieliau renkasi kažkur miesto kokiam pakrašty ar kitoj miesto daly statyti naują pastatą, negu kad palikti studentus, palikti gyvybę Laisvės alėjoje pačioj miesto širdy. Tai čia yra viena medalio pusė, kita yra medalio pusė, kad mes tikrai jau žinom pozityvių žinių tų pastatų, kad jie tikrai, na, atsikurs visai kitokiom veiklom. Čia vertėtų paminėti ir mūsų, na, paveldotvarkos programą, kuri orientuota yra į kultūros vertybės statusą turinčių pastatų fasadų atnaujinimus. Čia nėra taip, kad savivaldybė tiesiog, na, skiria lėšas, skiria tų lėšų pakankamai nedidelį kiekį. Ir čia yra visiška auklėjamoji, šviečiamoji priemonė, kad jeigu nekilnojamo turto objekto šeimininkas supranta, kokią vertybę jis turi, yra va, tie instrumentai, kuo savivaldybė, tarkim, gali padėti. Ir tos programos pagalba, pažiūrėkit, to pati čia buvo minėta Laisvės alėjos atkarpa, kuri jau, na, baigiama tvarkyti, bet praktiškai kas prie kas antro pastato jau buvo statybiniai pastoliai. Ir tie fasadai buvo naujinami. Kultūros sostinės programa, tai irgi orientuota, kad, na, ta žinia ir tas supratimas apie tą vertę būtų kuo didesnis.
Jeigu 15 metais buvo sutvarkyti tos programos apimti 3 pastatai, tai 16 metais jau apie 20 pastatų. Ir šiais metais kauniečiai pajutę tą galimybę, kad savivaldybė prisideda lėšomis prie jų pastatų tvarkymo, tiesiog galima sakyti, anšlagas yra tam skyryje.
Tai tam kekso net ir neprireikia.
Pats svarbiausias dalykas, kad šiuolaikinė paveldosauga, jinai turi būti suvokiama kaip integralus procesas su miesto raida ir tai, kad paveldas nėra kažkokia tai uždara teritorija, uždara tvirtovė, jisai yra, kad ir to kekso paraiškos dalis, tai reiškia, kad jisai figūruoja bendroji miesto strategijoje. Tas yra be galo svarbu. Prieš 10 metų, ko gero, buvo šiek tiek kitokia situacija ir apie tai mes skaitėm vadovėliuose, kad paveldas turi būti bendrųjų ekonomikos procesų dalis, išlaikant visas vertes, kurios yra reikalingos, autentiškumą ir panašiai, bet tai turi būti dialogas platesniam kontekstui.
Programoje didelė reikšmė suteikiama Kauno viešosioms erdvėms, kuriuose vyktų ir bendruomenių veikla, miestiečių kūrybiškumas ir plėtotųsi miestietišką kultūrą. Kokias viešasias erdves ketinate atnaujinti programos rėmose ir kaip?
Kultūros sostinės paraiška irgi remiasi tam tikras iniciatyvas, kurios jau dabar yra ir kur reiktų na, šiek tiek kažkokio didesnio impulso. Ir man atrodo, čia yra geriausia yra keli pavyzdžiai. Tai pirmiausia, tie patys Kauno tvirtovės objektai, fortai. Dauguma, tarkim, fortų, jie dar nesutvarkyti, bet jie jau kiekvienas turi savo bendruomenės. Tokios vietos, na, patyrusios tam tikrą transformacijos gali tapti labai normalia poilsio zona. Parkai iš esmės nebuvo sulaukę dėmesio normalaus nuo sovietinio laikų ir jau šiemet bus 3 didžiausi parkai sutvarkyti.
Gintarai, aš prisimenu Kauno architektų diskusijas ir dar visai neseniai vykusiame paskutinėme berods Kauno architektūros festivalyje buvo kalbama apie miesto sąjungos su upėmis trūkumas, taip pat labai diskutuota apie Laisvės alėjos nukraujavimą dėl prekybos centro Akropolis kaiminystės. Ar jūs nepasigendate šių problemų sprendimo Kauno Europos kultūros sostinės programoje?
Europos kultūros sostinėje programoje neįmanoma spręsti urbanistinių klausimų arba kažkokių ypatingai didelių statybų, bet tą problemų aktualizavimą tikrai matau. Matau tokius renginius kaip ekskursas, tai yra jaunų architektų ir menininkų programa, kurioje jauni žmonės kviečia kitus jaunus žmonės į ekskursijas. Praeitais metais buvo tematika tarpukario pastatai, šiais metais nori aktualizuoti pramoninės teritorijas, taip pat kultūros sostinės programos paraiškoje mačiau programą teka jaunų architektų ir menotyrininkų. Jie praeitais metais pradėjo tokią programą Nemuno krantinių aktualizavimo ir buvo pastatytas krantinėje Nemuno švyturys. Ta programa jie žada tęsti ir į kultūros sostinės renginių metu. Ne tik tai Kauno miestas, bet ir Kauno rajonas planuoja savo veiklą ir jie planuoja Zapyškio bažnyčios aplinkos tvarkymą, sutvarkyti ir pačią bažnyčią, ir jos aplinką.
Priminsiu, kad laidoje Reikia architekto kalbame su Kaunas Europos kultūros sostinė 2022 programos komandos nariu, daktaru architektūros tyrinėtoju Vaidu Petruliu, Kauno vicemeru Simonu Kairiu ir architektu Gintaru Prikockiu. Europos kultūros sostinės programos metu miestai sulaukia kultūrai neabejingų žmonių iš viso pasaulio srauto. Kokią turizmo infrastruktūros, viešbučių, restoranų ar transporto plėtrą planuoja Kaunas? Ar iš vis planuoja?
Jeigu mes šiandien koncentravomės į tas rinkas, kur turime tiesioginius skrydžius, tai yra Skandinavijos šalis, Olandija, Latvija, Lenkija, tai dabar iš principo ta komunikacija turės tapti žymiai platesnė. Yra derybos, kad atsirastų jungtis Kauno oro uosto su Varšuvos oro uostu. Kas liečia viešbučius, tai yra turbūt didžioji Kauno problema. Savivaldybė, aišku, jinai patigi nestatys viešbučių, bet aš manau, kad dabar ir pati rinka labai jaučia, kad būtent dabar tas yra momentas, kada galima daryti plėtrą.
Kokia kultūros sostinė be naujų erdvių kultūrai? Kiek programoje vardijami nauji pastatai, kaip mokslo centras Nemuno saloje, koncertų rūmai, lengvosios atletikos maniežas, ketinama atnaujinti Žilinsko galeriją, Lėlių, muzikinį Romuvos kino teatrus, Girstučio, Tautos namų kultūros centrus, Kauno viešąją biblioteką, Dariaus ir Girėno stadioną, Kauno sporto halę, begalybę. Kuriems jūsų teikiamas prioritetas ir kodėl?
Europos kultūros sostinės programa neuždeda tam tikrų prioritetų ir tai, ką jūs išvardinot, yra užfiksuoti iki 2022 metų kokie pasikeitimai miesto infrastruktūroje. Jeigu mokslo sala arba Dariaus ir Girėno stadionas yra na savivaldybės žinioj, yra ne 13 įstaigų priklausančių ministerijai, kurios taip pat sulaukia finansavimo jau per na Europos Sąjungą ir per valstybės jau politiką, ne savivaldybės. O kur dar mūsų tokios įstaigos, tarkim, kaip Romuvos virsmas į tokio daugiafunkcinį centrą, ta pati halė ir panašiai. Prioritetas yra mokslo centras ar dideli objektai, bet kad ir tie mažesni, jie lygiai taip pat turės na, būti realizuoti ir čia iki 2022 metų tikrai turėsim nemažą atnaujinimą.
O kaip jie bus realizuojami? Per architektūrinius konkursus?
Na tai pavyzdžiui, mokslo sala jau turėjo tarptautinį architektūrinį konkursą. Naujas tarptautinis architektūrinis konkursas yra organizuojamas koncertų salėj. O visi kiti jie turi vykti na, savaime, tik tai dauguma jų tai nėra kažkokie nauji architektūriniai objektai, bet yra arba konversija, arba tiesiog rekonstrukcija. Tai ne visiems tų tokių na, architektūrinių konkursų reikia, kitiems na, visokių techninių projektų, kitų dokumentų.
Ne vieno didelius renginius tokius kaip pavyzdžiui olimpiada, organizavusių pasaulio miestų pavyzdžiai rodo, kad ambicijas ir optimizmą reikia matuoti labai šaltų protų. Renginiams ir festivaliams pasibaigus po kelių metų sporto statinėje apaugo žalio, kultūros pastatai merdi tušti. Kaip Kaunas apsidraus nuo tokio scenarijaus?
Kultūros sostinė mes neįsivaizduokim, kad tai bus renginių sankaupa 2022 metais. Tai iš esmės yra begalės procesų prasidedančių jau šiais metais. Tiem visiem objektam, jūs neįsivaizduojat, kiek reikia irgi derinti su ministerijom, kurios kuruoja vieno ar kito objekto, tarkim, rekonstrukciją ar konversiją, kiek irgi reikia derintis, rašyti įvairius investicinius planus, skaičiuoti įvairiausius dalykus, būtent, kad įrodyti jo tvarumą ir vertę, kaip jisai yra savo funkciją po kelerių metų. Nes ir Europos Sąjungos pati politika verčia žiūrėti, kad na, kiekvienas įdėtas euras generuotų papildomą eurą.
Gintarai, o ką Kauno architektai mato kaip prioritetinius naujus pastatus ar statinius, kurie galėtų atsirasti Europos kultūros sostinės projekto metu?
Pats didžiausias akcentas tai yra koncertų salė. Bet mano vizija tai yra toks, kad Kauno centriniam pašte veikia Lietuvos architektūros muziejus. Kultūros sostinės svečiai gyvena sutvarkytose Versalio ir Metropolio viešbučiuose, kurie jau turi paruoštus projektus. Vakarais eina į naują koncertų salę, atgaivintą kino centrą Romuvą, karo muziejų, Čiurlionio galeriją, o taip pat savaitgalį gali sėsti dviračiu ir važiuoti iki Zapyškio pro Kačerginę, persikelti keltų į kitą Nemuno pusę, ir grįžti dviračio taku nuo Kulautuvos pro Šilelio kaimą iki pat Kauno centro. Šitas projektas, jis taip pat jau įpusėjęs realizuoti, jį vykdo Kauno rajono savivaldybė.
Tikėkime, kad Gintaro, Vaidoto ir Simono ir visų kauniečių vizijos bus įgyvendintos iki 22 metų. Šiandien kalbėjomės apie Kaunas Europos kultūros sostinė 2022 programą su programos komandos nariu architektūros tyrėju daktaru Vaidu Petruliu, Kauno vicemeru Simonu Kairiu ir architektu Gintaru Prikoskiu. Dėkoju pašnekovams, jums klausytai, taip pat dėkoju Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondui. Su jumis buvo laidos vedėja Rūta Leitanaitė. Šį ir kitus laidos reikia architekto įrašus galite rasti žinių radijos svetainėje, taip pat ieškokite paskyros Facebook'e. Viso geriausio.